Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 сентябрь сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Казанда язучы Лев Толстой тууга 180 ел тулуну искә алдылар. Фикер билешүчеләр Татарстанда яшьләрнең исламга ныграк тартыла башлау турында белдерә. Башкортстан хәбәрләре. Пакистанның яңа президенты Асиф Али Зардари вазифага кереште. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көнер мәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Русия, Көньяк Осетия һәм Абхазия белән дипломатик мөнәсәбәтләр булдырды. Мәскәү Кавказда 7600 хәрби урнаштырачак. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русия белән хезмәттәшлеген арттыруны күздә тота. Сербия парламенты Көньяк агым килешүен раслады. Афганистанда Будданың 19 метр биеклектәге һәйкәле табылды. Тайландта хусуси ТВ каналында аш программнарын алып барган премьер-министр вазифасыннан читләштерелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Мәскәү. Русия эшчелекләр дәрәҗәсендә Абхазия һәм Көньяк Осетия белән дипломатик мөнәсәбәтләр булдырды. Сишәмбе көнне Русия тышкы эшләр министрлыгында дуслык һәм хезмәттәшлек килешүе эшләнде һәм тиздән бу документ Русия һәм Көньяк Осетия белән Абхазия президентлары тарафыннан имзаланачак. Бу хакта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров матбугат очрашуында әйтте. Мәскәү Сухум һәм Сихенвалига гуманитар, икътисади һәм хәрби ярдәм күрсәтәчәк. Русия, Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген 26 август көнне таныган иде. Русияның саклану министры Анатолий Сартюков сишәмбе көнне Русия, Абхазия һәм Көньяк Осетия җирендә 7600 хәрбине урнаштырырга планлаштыра дип белдерде. Сардиков Русия президенты Димитр Медведев белән очрашу вакытында ике республика җитәкчелеге белән дә хәрбиләрне кайда һәм ни рәвештә урнаштыру килешүе булдырылганын әйтте. Элегрәк Медведев Сардиковка Абхазия һәм Көньяк Осетияның хәрби базалар булдыру үтенешен нинди юнәлештә эшләячәген белдерүне йөкләгән иде. Мәскәү. Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәте Кара диңгез төбәгеннән Новороссийск порты аша Болгариягә, аннан ике юнәлештә, берсе Италия көньягы, икенчесе Австрия һәм Германиягә газ җибәрүне күздә тоткан Көньяк агым дип аталган газ үткәргеч проекты нигезендә үз илендә төзелешләр башлау өчен Сербия парламенты Русия белән хезмәттәшлек турында килешүне раслаган. Газпром белән бергә газ үткәргечләрнең диңгез үлешендәге төзелештә Италияның Эни ширкәте ә транзит илләр җирләрендә дәүләт нефт оешмалары катнашачак. Көньяк агым проекты турында Русия, Илегрәк, Болгария, Греция, Маҗарстан белән килешүе имзалаган иде. Бу исә әлеге илләрдә төзелешләрне алып баруны һәм үзләре үк идарә итүне күздә тоткан Газпром белән уртак оешмалар төзүне үз эшенә ала. Русияның дәүләт карамагындагы Газпром Бангкок. Тайланд Конституция мәхкәмәсе премьер-министр Сабак Сундраверечнең илдәге махсус ТВ каналларының берсендә аш пешерү программаларын алып барган өчен конституцияны бузуын белдереп, аны вазифадан китәргә тиеш дип тапты. Мәхкәмә конституцияның 257-нче маддәсен бузганы өчен премьерның вазифасы бетерелде дип белдерде. Конституция мәхкәмәсенең бу карары шулай ук хакимиятнендә таратылырга тиеш булуын аңлата. Шул ук вакытта хакимияттәге халык хакимияте партиясе Самакны яңадан намзәт итеп билгеләячәген белдерде. Samak kişe mahkeme aldığında hususi bir kanalda oş pişiru programını alıp bargan işin iş halkı aluğu turundağı gayiplevlerini inkar etti. Samak premier bulgaş TV programlarına şığa başlağan idi. Tayland konstitusiyasına göre premier minister hem başka başlıklarının hususi şirketlerde işlevi tıyla. Elige mahkeme işe 25. May günü premier ministerga karşı başlangan uram jiyinları vakitinde açılgan idi. Samak'nın vazifadan kituğun sırağan hükümetke karşı bulgan türkümler 26. Augustan birli ministerlik aldığında jiyinlar uzdıra. Şıkkan karşılık şaralarından sın premier meseleni referandum aşa şişerge takdim etse de bu şaralar bilen jidekşilik itken Halk Demokratiyası İttifakı bu takdimini geri koktu.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Afganistan'ın üzek vilayeti Bamyan'da arheologlar Buddha'nın 19 metre büyüklükteki heykelin tabıp çıkardı. Tabılgan heykelinin bundan 7 yıl ilik Taliban tarafından jemirilgen Zur Buddha heykeli urnaşkan jirge yakın muhitte tabuluğu haber itile. Tekşu işlerin devam ettirgen arheologlar Bamyan'da buluğu farazlangan Buddha'nın tağın 300 metrelik heykelinde tabırga ümitleneler.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Қазанда 9 сентябрь иртәсі оқиғаларының бірсі рус жазушысы Лев Толстойның тууына 180 жыл толуына белгілеу болды. Мәдени шаралардан тыш бу күннәрде Қазан метросы түзілісі яңадан тұрғызылу хабары таралды. Қазанда 9 сентябрь күнне болған бу һәм башка яңалықлар белән қысқаша гына Ғадел Ғаләметдин таныштыра.
Қазанда 9 сентябрь иртәсе рус язучысы Лев Толстойның 180 еллыгын билгеләүеннән башланды. Толстой скверында язучы һәйкәле янында бу уңайдан митинг узды. Биредә мәдәният министры Зиля Валиева, Язучылар берлеге вәкиле Лилия Газизова чыгыш ясады. Көндез исә республиканың милли музеенда язучының 180 еллыгына багышлап күргәзмә ачылды. Аның турында фильм күрсәтелде. Тарихтан билгеле булганча, Толстой Қазанда 1841-47 елларда яшәгән. Әмма шушы еллар ичендә ул татарларга нык бәйләнә. 17-нче гасырда аның бабасының бабасы Чистай иязендә җир хуҗасы булган. 18-нче гасырда атасының бабасы Зияда идарә иткән. Толстойның бабасы 1815-20 елларда Казан губернасының губернаторы булып торган. Толстойның үзен исә Казанга Пелагея исемле апасы алып килә. Толстойның яшьлек еллары Казанда үткән. Башта ул Казан университетының философия факультетының шәрык бүлегенә укырга керә. Соңрак юридик факультетка күчә. Әмма аннан язучы куганнар. 2000-нче елдан исә Казанда Лев Толстойның музеен булдыру буенча эшләр алып барыла. Ул Епеева урамындагы 15-нче йортта урнашачак. Толстой Казанда булган вакытта шушы йортта яшәгән. Яңа музей 2010-нче елга ачылырга тиеш.
Азатлыкта Казан авазы.
Грузияда сугыш тәмамлангач, шактый гына федераль акчаларның Схинвалны тыргызырга китәчәк, ә Казан метросын төзергә акча юк дип азатлык сөйләгән иде. Казан метросының Җиңү проспекты тукталышында әле бүген дә эшләр туктатылган. Гәрчә ул 30 август республика көненә инде кулланылышка тапшырылырга тиеш булса да. Казанның 1000 еллыгыннан соң 3 ел үтте, ә метроның яңа 2 станциясының әле эше кырыена чыкканнары юк. Ә тиздән Казанда әле универсиада да үткәрелергә тора. Шушы көннәрдә дәүләт чарасы утырышы республиканың 3 еллык бюджеты билгеләнергә тиеш. Биредә баштарак метрога 600 миллион гына каралса да, бу сан 2 миллиардка җиткерелергә тора. Шулай ук канун нигезендә метроның Җиңү проспекты тукталышы яңа елга кадәр ачылырга тиеш. Кичә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин әлеге станция белән танышты. Премьер метрода 1 ел ичендә алып барылган эшләрдән канагат һәм алга таба да хөкүмәт бу эштә ярдәм күрсәтер диде. Әлеге метро төзелешенә акчаларның 20% Россия 80% Татарстан бюджетыннан алынса, киләсе елга ул 50-50 булачак дип ышандыра җитәкчелек.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүгін Ғалиаскар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрында Рига Рус Дәулет театры гастрольләре башлана. 11-14 сентябрь көннәрендә биредә Туймазы Татар Дәулет драма театрының гастрольләре узачак. Туймазы театры быел Туфан Миннуллинның яшьлек белән очрашу лирик комедиясен Зөлфәт Хакимның Китәм инде китәм драмасын алып килгән.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан ішкі ішлер министрлығының кадрлары бөлігін сыңғы уақытта милиция қызметкерлерінің үзүзлерін өтіру ұшырақлары ешайуы бар шей. Келесі жымға хүкіметті бұл мәселе бойынша жиылышта болашақ. Әгер әлік милиция қызметкерлерінің үзүзіне қол салу ұшырақлары 2-3 жылға бір тапқырғына көзетілсе, 2008 жылының сыңғы ярты елындағына 2 ұшырақ болған. Ғынвар айында Балташта, июнде Лайышта ішкі ішлер идарасы қызметкерлері үзүзін өтіре.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.орг.
Қазанда халық фикерін үйренушілер татар яшьләре арасында диенлік артуын күрә. Кайбер тикшерүчеләр бүген 37% чамасы татар яшьләре даими мәчеткә йөри дип хәбәр итә. Қазандағы социолог Гүзәл Гүзәлбаева һәм Петербургла социолог Эдуард Панарин да Татарстандагы дин тутучы мусульманнар санын исәпләгән. Татарстандагы 25% мусульман диндарга әверелгән диялар. Моңа негізләнеп, мусульман чыганаклары Рамазан айы Татарстан өчен чын вакыйгага әверелде дип яза. Казандагы яшьләр һәм мәчеткә йөрүче картларда яшь мусульманнар саны артуын сизә. Тик яшь диндарлар каршылыкларга да очрый. Яулык бәйләгән кызларны ата-аналары аңламый, ә кайбер дини егетләр куәт органнары тарафыннан эзәрлекләнә. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Дингә килүче яшьләр турында мәчеттә еш булучы Гөлнара Мөхәммәтшина, үзен милләтпәрвәр дип атаучы Миләүшә Закирова һәм мәчеткә йөрүче өлкәннәр ни сөйли? Без сорау биргәндә Гөлнара яулык ябынган иде. Аның фикерләре.
Алар арасында инде чынап торып йөрүчеләр дә бар, алар чын да мусульман диндә булган яулыклар киеп йөри торган кызларыбыз инде. Һәм инде алар арасында шулай ук динәле кирип баручы яшьләребез һәм вагызлар тыңларга баручы яшьләребез дә бик күп.
Дини яшьләр турында Миләүша Закирова сөйли.
Дин белән кызыксынучы яшьләрнең саны арту сизелә.
Мәчет карты Мәсхут Абзый Садык дини яшьләрне еш күрә һәм моңа сөенә.
Мәчетебезгә яшьләрнең йөрүе бик кирәк. Картлар гына мәчеткә йөрсә, аннары безнең динебез өзелеп кала.
Халык фикерен өйрәнүчеләр татар яшьләрнең 25% мәчеткә йөри, яисә дин тота дип исәпләгән. Әмма кызлар бу санны чынбарлыктан артык дип саный.
Минемчә бу сан бик зур. Аның кадәр үк яшьләр 20-дер кебек. Дингә кирип баручылар белән бергә санасаң, бәлки шундый сан килеп чыгадыр 25%. 15-20% бардыр инде, ләкин 25% түгелдер.
Шын барлыкта да татар яшьләренең шириге дин тотса, бу сөендергеч факт ди кызлар. Алар динеләр саны артуга сөенә һәм татарны дин саклап кала ала дип өмет итә.
Хәзерге вакытта ислам динен пропагандалау шуңа күчле бара. Аны хәзер безнең шуның кадәр билимле муллаларыбыз, билимле дин галимнәре хәзер бар. Алар аны әйбәтле пропагандалый. Шуңа күрә яшьләр кызыксына, чөнки аларга дөрес итеп аңлаталар. Бик яхшы күренештер дип уйлыйм, чөнки динсезлек бүтәнәй бүтүгә алып бара торган. Әгәр дә дин бүтәнәй бүтә икән, димәк халык та бүтәчәк, тел дә бүтәчәк дип уйлыйм. Мине дин белән кызыксынучы, дин тотучы яшьләрнең күбәю шатландыра дип әйтәсем килә.
Кайчандыр ураза тоту шигасына алынган Сталин заманыннан куркытылып калдырылган Татарстан төбәгендә кабаттан Рамазан шин бәйрәм рухы белән уза дип хәбәр итәләр. Ә кызлар бу айда нәрсәне күрә?
Башка айлар белән чагыштырганда, бу ел яшьләр күбрәк. Һәм инде ул әти-әнидән дә килә бит. Ишек әти-әниләр тәрбияләп үстерде аларның әби-бабайлары. Менә шундый гаиләләрдә ураза Рамазан аен яхшырак каршы алалар инде. Рамазан аенда инде яшьләр күбесе менә дингә якынрак яшьләр, алар үзләрен шиктер тәртиплерәк тиеп әйтимме, тотырга тырышалар, алар кычкырып күлмиләр мәсәлән. Үзенең сөйләгәннәре артыннан бераз карап сөйлиләр инде, әтләсәнсә сөйләп бирмиләр. Хәтта ураза тотмаган яшьләр дә барыбер үзләрен тотышында, нәрсә сөйләгәндә инде аларның шомалык хисе бар. Тләсә нәрсә сөйләп кычкырып көлеп йөрмиләр инде алар.
Кызлар дини яшьләр өлкәннәргә караганда күбрәк дип исәпли. Ә Ихлас мәчетенә картлар күбрәк йөри.
Безнең Әлихлас мәчедә өлкәннәр күбрәк йөри, яшьләр күбрәк дип әйтә алмыйм.
Дини яшьләрне беренче рәттә әтиәниләр аңламый, аеруча кызларга авыр икән.
Элеке вакытта безнең әби бабайларыбызга ислам динен тутырга ярамаган. Шуңа күрә хәтта әтиләребезгә дә инде шуңа күрә алар хәзер дә кызыксынмый, аңламый да алар, аларның дәрәҗәсе анда түгел. Ике дус кызым бар, алар ял кие башлагач әтиләре бик каршы булды. Һәм әйттеләрен ял киеп йөрмә, кеше күлдереп йөрмә, син гомумән җәмгыятьтән артта каласың. Нимчә бу проблема бар? Диңә кир баруч егетләрне без сизмәскә дә мөмкин без. Мусламанча киенгән егетләр алар күбесенчә сланып торган джинсы кимиләр мәсәлән. Алар киңрәк киім киләр аннары күбесенең сакал мыгы була. Алар инде башка егетләрдән аерылып тора. Мусламанча киенгән кызларны инде аларны инде яулыклары буенча шундый аерып була озын күлмәкләре буенча. Шуңа күрә менә аларга диңгә кирип бару бик авыр. Аны егетләр аңламый да, яулык яулык киделәр. Ә безнең шикелле җәмгыятьтә яулык киеп йөрү ул әле бөтен эштә дә, эшкә урнашканда да бик күп авырлыклар тудыра. Кибеткә кергәндә дә сиңа башка чара итеп карыйлар, куркаларын да сөйләшергә дә хәтта инде. Шуңа күрә кыз кешегә диңгә керү авыр, ләкин әгәр безнең җәмгыятьтә кыз кеше диңгә кирип яулыклар кисә, аңа бик зур савап булачак аны шундый җәмгыятьтә үзен чын ислам дине кешесе итеп күрсәткән өчен. Хәзер яшьләр үзләре дә әтиенә инде ислам диненә чакыралар. Мәдрәсәләргә барырга, гараб графикасын өйрәнергә инде. Башта балалар диненә кирип, аннары инде әтиенләр диненә кирип, хәзер менә шун мусламан гаиләсенә үрелгән гаиләләр бик күп татарсында.
Башкалар арасында мусламан яшьләрен яулык яисә киң ыштан белән генә аерып булмый. Кайшакналар муеннарына махсус тамгалар да алып йөри.
Мәсәлән, кызларда мин күрәм, ой белән йолдыз төшкән шундый бер кулончыкна. Егетләрдә инде күбесенчә бүтиләр була, бүти белән шундый кимеш цепочкаларда шул аятлы курси язылган. Минемчә, матур инде бу.
Мәсхут ага Нурулла мәчетенә йөри, анда күпчелек яшьләр.
Нурулла мәчетендә яшьләр күбрәк.
Мәчеткә йөрүче егетләр арасында таҗик үзбәк егетләре шактый.
Бүтән халыкларда бик күп анда йөриләр.
Мәчеткә йөрүче егетләр кизү органнарыннан күзәтү һәм канугу сизә.
Менә Әли Хасан мәчетенә яшьләре йөриләр. Сына аларны алып киткәннәр, япканнар, әлегә хәтле әле аларны җибәрмиләр икән. Җөнләп судта аларга ясамыйлар, просто тотып кына торалар шулай гына.
Мәчет картлары яшь диндарларга гына түгел, яшь муллаларга да эләгә ди. Ихлас мәчетендә эшләүче Рөстәм Сафинның өенә килеп тентү ясалган булган.
Бер нинди гаепсезгә шуның квартирына килеп тентү уздырдылар. Менә ул бик күңелсез хәл инде ул.
Ихлас мәчетенә йөрүчеләрдән Гәүхәрия Садыйкова дингә килүче яшьләр саны да арта, аларга канугы да арта дип саный. Ул Сталин заманы шоқымы қабатландырға мүмкін деп қорқа.
Мен 37-ші жылдарын қабат білер енді.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білен де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Башкортстанда соңгы арада янгыннан яки ялгышлык белән агулы гөмбе ашау нәтиҗәсендә берничә фаҗига булды. Уфа югары уку йортына укырга керергә ярдәм итү вәгъдәсе белән ришвәт алуда гаепләнүче бер декан җавапка тартылачак. Башкортстанда Мәскәү шәһәре көннәре әзерләнә. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкаланың уңыш баксасылар оешмасында сыккан янгында 4 кешенең гомере өзелде. Янгын 7 сентябрь иртәнге 4-тәрдә башлана. Бакса йортында 4 кеше һәлак була, уның береһе 2 яшьлек кыз. Янгын таңга табан сыга. Зур ялкын тиз арала бакса йортын тотышлай ялмап ала. Янгын һүндерүчеләр дә тиз арала килеп итә. Әмма бакса участогына юл булмавы эште күпкә катмарлаштыра. Янгын машиналары күрше урамдан шлангалар хузгансы вакыт үтә. Кызганычка каршы кешеләрне коткарып өлгерә алмыйлар. Улар төтендә тунсыккан була. Бул эште тәфтишче Константин Слабовка тикшерүгә кушылган.
В данный момент установлено, что признаков поджога нет, неаккуратное обращение, значит, с огнем. Неправильное обращение, может быть, вероятностная еще версия есть с электроприборами, так как там они использовали для приготовления пищи плитку, которая состояла из двух кирпичей и спирали.
Яңаул районында күпләп кешенең түләме менән ауру факты буенча Россия прокуратурасы карамагындагы тикшерү идаралыгының Нефтекама районара тикшерү бүлеге җинаять эше кузгатты. Россия кулланучылар хокукларын күзәтү хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгынан хәбәр итүләренсә, әле 11 кешенең түләме менән авыру усырыгы теркәлгән. Уларның барыһы да дәваханага алынган. Байыл 8 айысында республикала бешмәк менен агуланган 18 кешегә тиз ярдам күрһәтелгән. 2 кеше реанимацияга эләккән. Улардың береһе 4 сентябрьдә дәваханала вафат була. Оның катанының хәлен табиптар үтәле авыр дип белдерә. Россия кулланучылар хокуктарын күзәтү хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы белгесе Зимфира Дәүләтшин әйтүенсә, кышкылыкка тулланган бешмәктәр менән дә агулану усрактары даими теркәлә тора. Шуга күрә лә белгестәр бешмәк яратучыларда аеруса ихтиварлы булырга сакыра.
Күп кешеләр белмәенчә сырайышкаларына билетны паганкалар белән бутап ашарга мөмкиннәр, жаль итәргә мөмкиннәр, шуның өчен белгән бешмәкләрне генә җыярга кирәк. Шул ук вакытта сәнәгать зоналарыннан җыярга кирәкмәй. Автотрасса, юл буендагы бешмәкләрне җыярга кирәкмәй. Ни өчен дигәндә, анда алар бик яхшы иттереп үзләренә адсорбентлар, авыр металларны, свинец, төрекөмеш, кадмий үзләренә сеңдерәләр. Һәм шушы ук вакытта агулаучы булып торалар бу бешмәкләр. Трасса буендагы урамда саткан билгесез кешеләрдән дә аларга ярамый. Банкаларга тутырылган, әзерләнгән.
Гигиена һәм эпидемиология үзәгенең хәбәр итүләренсә, ошо көндәрдә 20ләп кеше табибтарга мөрәҗәгать иткән. Улар бешмәкте урманда үзләре йыйган, бер осракта агуланусы уны урамда хатып алган. Бешмәк ию сырларын 20 елдан ашу белгән бер кеше иһә үзе йыйган ризыктан агуланып вафат булган. Ул бешмәкте Иглин районы биләмәләрендә йыйган. Өфенең югары уку йортында белем биргән декандың ришвәт алуда гаепләнеп, кулга алынуы турында хәбәр ителгәне инде. Икътисади хукук бозуларга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре әйтүенсә, ул факультеттың бюджет бүлегенә укырга инерсен абитуриенттардан акса талап иткән. Югары уку йорты деканының хүзләре буенча уга бурыс кайтаргандар. Әмма бурысты алып килгән кыз быелгы абитуриент узган елда ук алган 50 мең сум аксаны ни өчендер быел кайтарырга булган. Асыклануынча София Перовская урамындагы осрашуда декан үзе тәгаенләй. Ул авылдан килгән яш кызга университетта бюджет бүлегендә укырга тәкъдим итә. Декан колынан нибары 200 мең сум акса бирергә кирәк һәм һин конкурстан үтеп студент булаһың. Инаят кодексында бындай хәл ришвәт алу дип баһалана. Тик Киров районы эске эшләр идаралыгының оператив хезмәткәре. Деканның вәгъдәһенә ышанып, абитуриенттарның атасалары һуңгы аксаларын сыгарып алган. Әмма тәфтишсе Рөстәм Заһидуллин әйтүенсә, ысынбарлыкта датсын кабул итү имтихандары һөҙөмтәһенә бер ниндәй дә йогынты яһай алмаган.
Вообще изначально был разговор такой, значит, 20% от стоимости, значит, они должны были передать до сдачи документов, значит, в учебный вуз, а далее уже, когда документы сдают перед экзаменами, они должны были оставшиеся 80% денег уже доплатить.
Тикшерү ялган вәгъдә тозагына эләккән 5 абитуриент та сакланган. Университеттың информатика һәм генетика факультетына инерсен буласак студенттар 250 мең сум, башкаларына 200 мең сум акча түләгән. Юнсел доцент мутлашуда гаепләнә. Эске эшләр министрлыгы мәгълүматлары буенча, югары уку йорттары декандары менән бул хәл әлегә тәүгеһе. Гадәттә бындай шарттарды укытучылар тәкъдим итә. Ел башыннан алып белем бирү өлкәһендә ошондай 200 җинаят усрагы фашланган, 190 җинаят эше мәхкәмә карамагына тапшырылган. Башкортстанда Мәскәү ҡалаһы көндәре үтәсәк. Премьер-министр урынбасары Илдус Илюшев билдәләүенсә, Мәскәү ҡунаҡтарын республиканың Ҡырмыҫҡалы һәм Өфө райондары ла ҡабул итәсәк. Был төбәктәрҙә Мәскәүҙән килгән сәнғәт оҫталарының сығыш яһауы көтөлә. Әфе районының Алексеевка ҡасабаһында Мәскәү делегацияһын республиканың ауыл хужалығы һәм машиналар эшләү тармағы мөмкинлектәре менән таныштырыу күҙаллана.
Пожелание было москвичей дать концерты близлежащих от Уфы районах силами московских творческих групп, но остановились Кырмыскалинский район, Уфимский район, село Кырмыскалы, Алексеевка.
Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев Башкортстанда Мәскәү көндәрен узгарган мәлдә республиканың машиналар эшләү тармагын күрһәтү аеруса зур әһәмияткә ия. Был күләмле сара дәвамында эшлекле бәйләнештәрҙе нығытырға кәрәк дип билдәләне. Башкортстанды Мәскәү ҡалаһы менән яҡындан таныштырырға баш ҡала мэры Юрий Лужковтың да килеүе көтөлә. Республика президенты менән эшлекле осрашыуҙарҙан һуң улар Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры бинаһында Мәскәү ҡалаһы көндәренә арналған рәсми кисәләлә ҡатнашасаҡ. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында Мәскәү ҡалаһын фашист илбасарҙарынан һаҡлаған яугирҙәр ҙә иғтибарҙан ситтә ҡалмаясаҡ. Мәскәү ҡалаһы көндәре сиктәрендә баш ҡаланы һаҡлауҙа ҡатнашыусы ветерандарҙы тәбрикләү тантанаһын уҙғарыуҙа ҡарала. Дәүләт йыйылышы Құрылтайдың көзге сессиялыға тәуге ұлтырышы 18 сентябрьдә үтәсәк, уның көн тәртибе бүген президиум ұлтырышында расланды. Көзге сессияла социаль юнәлештәге бернисә канун проекты қараласак. Олардың кайһы бердәре. Депутаттар республиканың хуғыш, хезмәт һәм қораллы көстәр ветерандары тураһындағы канунға үҙгәрештәр индергә ниәтләй. План буенса республикала одайлы хезмәт стажына ия пенсионерларга хезмәт ветераны исемен биреү каралган. Буның өчен хатын-кызлар кәмендә 35 ел, ир-ат кәмендә 40 ел эшләргә тиеш. Бул статуска ия ветерандарга ай һайын 130 сум өстәмә пенсия төләнәсәк. Башка ташламалар турында әлегә әйтелмәгән. Дәүләт йыйылышы Құрылтай карамагына тапшырылган тагылы бер проект күп балалы гаиләләргә кагыла. Республика хөкүмәте 5 һәм 10 да күбрәк бала тәрбияләгән гаиләләргә фатир сертификатларын тапшырырга карар итте. Фатир сертификаты 1,5-2 миллион сумга баһалана һәм фатир һатып алу өчен тәгаенләнә. Документта әйтелүенсә, уны алыр өчен гаиләләге балаларның 5-сенә лә 18 яш тулмаган булырга тиеш. Әле Башкортстанда ошо катламга тап килгән 400 гаилә бар. Әмма хөкүмәт премьер-министры әйтүенсә, фатир сертификатлары балаларына яхшы тәрбия бирүсе гаиләләргә лә тапшырыласак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Шимбәдә Пакистан парламентында һәм 4 җирле шурада үткән президент сайлауда җиңү яулаган оппозициянең элекке җитәкчесе мәрхүмә Беназир Бутының ире Осиф Ализардари сишәмбе көнне президент тонты биреп вазифага кереште. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Сишәмбедә Исламабадта президент сараенда үткән тантанада Осиф Ализардари президентлык антын китерде. Ант сүзен әйтергә аңа югары мәхкәмә рәисе Абделхамид Дугар ярдәм итте.
I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan.
Мин Асиф Али Зардари Пакистанга тугры булырга ант итәм. Пакистан президенты вазифаларын Ислам Республикасы Конституциясына асосан ихлас һәм тырышып башкарырга сүз бирәм. Тантанада махсус чакырылган кунак Афганистан президенты Хамид Карзай да катнашты. Күзәтүчеләр моны ике күрше ил арасында мөнәсәбәтләр яңарту ишарәсе дип бәяләде. Көнбатышта Пакистанның яңа президенты террорчылыкка каршы элекке президент генерал Пәрвез Мөшәрәф кебек көрәшмәс дигән шөбһәләр бар. Карзай белән бергәләп үткәргән матбугат очрашуында Зардари бу шөбһәләрне таратырга тырышты. Пакистан хөкүмәтенең террорга каршы программа инде бар, аны гамәлгә куярга кирәк. Кичәге сугыш халыкка кагылмады, бүгенгесе инде кагыла. Президент үзе дә террорчылык корбаны диде Зардари, үтерелгән хатынын искә алып. Террорга каршы көрәш мәсьәләсенә Афганистан президенты Хамид Карзай да тукталды. Террорга каршы көрәшкә килгәндә, президент Зардаринең бу мәсьәләдә теләге дә, үз карашы да бар. Бу миндә өмет уята, диде Афганистан президенты. Пакистанның Кушма штатлардагы илчесе Хусейн Хаккани да хакимияткә Зардари килгәч, ике ил арасында мөнәсәбәтләр яхшырыр дип саный.
And Mr. Karzai just didn't have any chemistry.
General Musharraf белән Карзайның ашлары пешмәде. Берәр проблем чыкса, Афган ягы Пакистанны гаепләде. Хәзер өч яклы механизм булдырыла. Пакистан, Афганистан һәм Кушма штатлар бергәләп эшләячәк, диде Пакистанның Кушма штатлардагы илчесе. Хаккани сүзләренчә, террорга каршы сугышны ике көндә генә бетереп булмый. Бу озак мөддәтле көрәш, хәрби, сәяси, идеология, икътисад өлкәләрендә барырга тиеш. Һәм бу көрәштә Пакистан, Кушма штатлар ярдәменә мохтаҗ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.